Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Төркиядә һәм читтә ПККгә сәяси басымның артуы Анкараның Ирактагы күрд сугышчыларына каршы хәрби чаралар башлау мөмкинлеген кимитә кебек. Русиядә милли төбәк компоненты белем бирүдән төшереп калдырылса, күп кенә татар башкортлар ана телен өйрәнүдән мәхрүм калачак. Удмуртия башкаласында республикада яшәүче халыкларның беренче конгрессында татар вәкилләре дә катнашты. Югалсам да көтсен мине сәхифәсендә татарлар бер-берен эзли. Яшьләр тапшыруында кунакта Шакур диджей һәм яшь җырчы Ләйсән Сүнгатова. ПККга Төркияне яклап халыкара сәяси басым арта бара. Гыракның төньягыннан Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы күрд сугышчыларына каршы Анкараның киң күләм хәрби чаралар башлау мөмкинлеге кимегән сыман күренә. Шул ук вакытта Төркиядә күрдләрнең Демократик җәмгыят партиясе ДТПны яптыру өчен дә басым арта бара. Әмма хакимияттәге Ак партия мондый гамәлне хупламый. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим.
PKK'nı kısa başladılar. Türkiye'de Kürtler nişler. İdanas'ta Kürt Partizan Ayışması PKK'a oyalangan Dünya Irak'a harbi operasiya meselesi Türkiye'nin kent tertibinden düştü desek, yalgış bulur idi. Gerçi bu adnada PKK bilen berilişler turunda haber bulmadı kibek. Şulayda üç asker helak buldu digen haber geldi. İkisi bir granatın şartlava, biri ise sakta yalgışıp multıktan çıkan uk arkalı helak bulgan. Tegi yaktan PKK'ga türlü yaklardan basımının artuvu sizle başlandı. Birinciden Tünyak Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun Peşmerge isimli askerleri PKK harbi bazaları urnaşkan di faraz itilgen cirlerdeki yollarda kontrollerine nıgıttılar. PKK'ga azıktılık, kral, amunisiye gitmesin deyip çağrılar küre başladılar degen haberler kile. Tabii bu çağrılarının gına PKK'nı yük iterge gitmeyeceği meğlum. Kulgaylekken bir PKK partizanı Yılmaz Yıldırım, PKK partizanları cidik 8 kişilik vak rotalarga bülüne başladılar. Baytak birleşe Kürdistan Demokratik Partiyası'nın Peşmergeleri safına küç edip bildirdi. Demek Türk armiyası birikilse de kimnin Türkiye'den kilip PKK saflarına kuşulgan buluğun anlayamayacak. Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun premier ministri vazifasını ütegen Neşirvan Barzani da Kürt jurnalistlerine Türkiye'ne biterlegen hem PKK'nı yaklagan haberler bir meske çakırdı. Türkiye yakındaki terakkiyatlar ise takında mühimrek. Bu adnada Ankara'ga Kinet'ten kilgen AKŞ General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Armiya Generali James Cartwright plan AKŞ'nın Irak'taki harbi kişilerinin komandiri David Petrus, Türk General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Ergin Saygun'a vizit yasadılar. Məğlum, 5. noyabrda Premier Erdoğan Prezident Bush plan uçraşıb, PKK problemasının çişi üçün hizmetdaşlıkını artdırı boyunca ilişkənlər idi. 21. noyabrda isə Türk General Ştab Başlığı Yaşar Büyükanıt Premier Erdoğan plan uçraşıb bir saatdən artıq görüşdü. Siyasi platformada da tərəqqiyyatlar buldu. Ütken adnada Başprokuror Türkiye Kürtlerinin Demokratik Cemkiyet Partisi DTP'ni ya bu boyunca Konstitusiya Mahkemesine müracaat etken idi. Milletçi Hareket Partiyası partiyanın ya bunu hem deputatlarının immunitetin Konstitusiyanın tiyeşli maddesini üzgertip yukka çıkarını talep idi. Mahkeme 3 DTP deputatının immunitetin kişiden çıkarını talep edip parlamentka müracaat etti. Hakimiyetteki AK Parti'ye bir siyasi partiyanı ya bu tarafında tügel. Çünkü 1970-ci yıllardan birli Türkiye'de konstitüsyonu bızıda kayıplenir, sul, dinçi hem Kürtçü baytak siyasi partiye yabılgan idi. Asıl da bir partiyeni yapkaç, onun azaları ismi üzgertilgen yana siyasi bir partiye de şuluk ruhta siyasi işçenliklerin devam iteler. Türkiye'deki Kürtler siyaset sahnesinde kaybır yazılgan hem yazılmagan kaideler bulun öğrenir getirişler. DTP'den terörünü hem PKK'nı tenkit iterge çakırıp gileler. Hatta bu atnada Avrupa Birliği'nin Türkiye bilen kilişülerden cevaplı kaybır şahısları da şuşu talepini küterdiler. Demek Avrupa Birliği de indi PKK'nı yaklav pozisyasından vazgeçe digen söz. Şu sebeple bulsak gerek bu atnada birinci mertebe bularak Türkiye Avrupa Birliği katnaş parlament komisyasına çıkış yasagan DTP deputatı Bengi Yıldız Sınga'dan inkar etse de PKK'lılar terörist diken sözünü etti. DPT'den ilki partiye lideri Ahmet Türk siyasi şartlar ilgirse biz de PKK'nı kayıplar biz dedi. Türkiye'de Kürtçe Ugutu'ga irek birildi. Ama Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır bile İstanbul'da açılgan Kürt dilin öğreni kursları citerdi okuçu tabalma sebeple yapıldı. Demek PKK koygan barlık talepler Kürtçilik Kürtlerinin talebi tügülüken. Kıskası PKK'nı akış hatta Avrupa Birliği yardımı bilen Pıçmakka kıstırı kaybır neticeler bire başladı. Lakin bu Türkiye'de Kürt problemasının çişilgen buluğun anlatmı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Peterburg.
Çuvarstan.
Sindir. Sindir.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Tahsamaskı.
Rusiya Devlet Dumasi deputatlarının mağarif programmalarından Tübək Milli Komponentin kiri qağuı Tatarstan cemaatçiliğində bir şulu uyattı. Tatarstan parlamenti vakilleri hem tağın qaybir milli respublikalar Dumaga müracaatlar yollasa da onlarının fikirleri deputatlar tarafından iske alınmadı. Hazır ise Milli Respublikalar Federasiya Şurası qararın kütü. Landış Xarasova söyleyeyim.
Bilim beru yönelişinde Tübək Milli Komponenti bitirilse, şiddetli Tatarlar ayrıca zor ziyan görecek. Milli tillerini mekteplerde okutu ilk devlet standartı bularak, yani mecburi bulsa, hazır borsa da jirli mağarif eşmaları koramak astında kola. Tatarstan ise uz oku yurtlarında nişikte tuğan tiline, jirlikine, qırf adetlerine, irete tırgan derslerine koldiru yağın koruyacaktı Respublika Parlamenti vekilleri. Respublikadan çitte yaşayışı millettaşları ise ilikkigi kibik jirli jitekşilerden siz kanun negizinde bizge tuğan tiline irenlerge mümkinlik birge deyiş deyip oyaq tirap sır yalmayacak. Rusiya Dumasi deputatları milli komponentka qarşı tavuş bergeni məğlum. Hazır əligi qanunnu Federasiya Şurası vəkilləri qararğa deyir. Əgər Federasiya Şurası da Duma deputatları bilən kilirsə, qanun imzalanu üçün Rusiya prezidentına kitəşək. Ləkin bilgili bulğanca tvirdə bulğanda prezident Vladimir Putin bu qanunnu əli ixtibar bilən qararğa kirək deyib azsızıqladı. Hətta onun qabul etilüğün tigəlsizlik deyib atadı. Bu şiraşuda Tatarstan prezidenti Mintimir Şaymiyev de qatnaşqan idi. Biz eligine Mintimir Şaripovic bilen mağarif turundağı qanunga kirtilgen uzgarışlar turunda siyleştik. Sınğı qabul etilgen qorarını ixtibar bilen qorab şiqarga kerekti bildirdi Tveride Şakta Putin. Tatarstandan Rusiya Devlet Dumasına saylangan deputatlar bu qanunnu Federasiya Şurası kiri qoğırdıp ümitlene. Azatlık Radyosu'na Rusiya Dumasının Fizik Kültür Hemeşler Komiteti Reisi Urunbasarı İldar Gilmeddinov bulay dedi.
İş türlü komponentini bulan vaqtta обязательный условие болган болса инде ушу булырга тийиш национальный региональный компонент деп да стандартта турган болса. Хәзер ул стандартта жок, стандарт бир гене общий хөкүмәт кабул иткән стандартта һәм законда күрсәтелгән ушу мәгариф һәм ранулары һәм белем бирүче учреждениеләр үзләре билгилиләр үзләрен программаларында ушу региональный национальный компонентны дип шулай дип әйтелгән. Бу әлбәттә без нәрсә белән тиге куркыта? Programmalar, şinolikler kullanan aylanıp kaldı. Tegi, uşirijiniler, hamaranurup, bilgişleri tileseler kirteler, tilemeseler kirtmiler. Bu bigrek de bizim bir ağır барашак институтларында түгел, менә татарлар читтә яшәгән регионнарда. Татар мәктәпләрен ашу, татар классын ашу шундагы чиновникларның аңлавына гына кайтып калды. Бүгенге кадәр ул закон нигезендә таләп ителеп куелган иде. Менә без мин теге депутат буларак комитетта да эшләдем. Һәм пленарный думада да чыгыш ясадым шул буенча. Һәм эш поправка да бирдем, төзәтмә дә бирдем мин шул законга. Безнең теләк шушы региональ националь компонент законлаштырылып, дәүләтнең бурычы булып торсын дигән дип куймакчы идек. Ләкин менә кызганча каршыны үткәрә алмадык. Хасай федерация китте, Совет федерация кабул итсә инде президентка кул куйырга китә. Ләкин аның белән генә читләшеп, ризалашып түгел инде, тагын киләчәктә бәлки төзәтмә кертү буенча эшләргә кирәк булачак.
Русия Думасы депутаты Илдар Гыльмәддинов милли компонент әлеге кебек аерым стандарт булып бармаса да, ул федераль стандарт кысаларына мәҗбүри укытыла торган итеп кертелергә тиешлеген әйтте. Юкса читтәге милләттәшләр ана телләрен өйрәнүдән мәхрүм калачак ди. Илдар Гыльмәддинов фикеренә кушылып, Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Валиев булай диде.
Моннан берничә айлык Татарстан Республикасы белән Россия арасында вәкаләтләр булышу буенча шартнәмә кабул ителгән иде. Анда бер бик тә мөһим статья бар, мәддә бар. Ул да булса, Татарстан Республикасы Россия хөкүмәте белән килешеп, Татарстаннан читтәге милләттәшләребезгә ярдәм итә диелгән. Бу аларның милли мәдәниятларын, милли мәгарифләрен үстерүдә, милли гореф-гадәтләрен саклауда. Димәк, менә без күп бер дәрәҗәдә бу статьядан шартнаманың бу өлешенә файдалана алабыз. Әмма ләкин бу Татарстанга кагылмый. Бу киресенчә Татарстаннан читтә яшәүче безнең милләттәшләребез генә кагыла. Әмма ләкин әлегә дә баягы закон кабул ителсә, бу мөмкинлек тә безнең кимиячәк, яисә бөтен диярлек бетәчәк. Чөнки закон бөтен Россия территориясында эшләячәк, ул гамәлдә булачак. Димәк, әгәр дә инде милли региональ компонент булмый икән, ул Татарстанга гына түгел, Россиянең бөтен төбәкләрендә дә шулай гамәлдә булачак.
Татарстан парламенты вәкиле Разил Валиев әйтүенчә, канун кабул ителсә, киләчәктә милли мәсьәлән татар мәктәпләрен нинди язмыш китәчәге бөтенләй әле билгеле түгел. Ә менә калган мәктәпләр өчен инде Татарстан мәгариф министрлыгына Русиядән укыту планы проекты килгән. Разил Валиев дәвам итә.
Базисный учебный план дигән нәрсә бар. Аны Россия мәгариф министрлыгы шушы законга нигезләнеп эшли һәм субъектларга җибәрә. Субъектлар шул базисный учебный план буенча үзләренең укыту планнарын төзиләр, Россияларда һәм шуны мәктәпләргә җибәрәләр. Һәм мәктәпләр бер кая да китә алмыйлар. Бердән бер нәрсә була, бу базисный учебный план нигезендә дәрестән соң 10 сәгать, атнага 10 сәгать каралган. Шул атнага 10 сәгатьне теләсәнчә файдаланып була. Әмма ләкин бу дәрестән соң дәрестән соң булгач инде факультатив була, факультативны да укытсаң да була, укытмасаң да була. Балалар инде бигрәк тә мәҗбүри булмаган нәрсәгә йөрергә, анда дәресләр алырга, дәрестән соң калып укырга бик атлыгып тормыйлар.
Ә менә татар мәктәпләрен инде язмыш китә инде хәзер.
Татар мәктәпләре турында әле турдан-туры милли мәктәпләр, гимназиялар турында кистереп әйтеп булмый. Чөнки бу хакта әле Россия хөкүмәтенең һәм Россия мәгариф министрлыгының карарлары, планнары һәм базислы укыту планнары безгә килеп җитмәде.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев милли телләрне укыту өчен дәрестән соң 10 сәгать вакыт каралган ди. Бу факультатив рәвештә. Ләкин дәресләрдән соң укытучыларның да укучыларның да калып ана телен өйрәнеп утыруы бик шикле. Милли компонентны кире кага торган канунга православлар берлеге дә каршы чыга. Чөнки православ мәдәнияте нигезләре дәресе нәкъ шушы төбәк компоненты кысаларында укытыла иде. Хәтта күптән түгел Рус православ чиркәве вәкилләре Русия президенты Владимир Путин белән очрашканда бу хакта сүз кузгаттылар. Алар төбәк компоненты кысаларында православ дәресләрен мәктәпләрдә мәҗбүри кертергә теләүләрен әйттеләр. Путин исә ул чакта диннәр укыту ирекле булырга тиешлеген аз сызыклады. Православ вәкилләре Путиннан җылы сүз ишетмәгәч башка юлны сайлаганнар күрәсең. Алар ярдәмне Гадел Русия фирқасыннан сорарга булганнар. Бу хакта News.ru.com хәбәр итә. Сишәмбе көнне таратылган мөрәҗәгатьтә исә Федерация Шурасының бу канунны кире кагуына ярдәм итсәгез, без сайлауларда православларны Гадел Русия фирқасенә тавыш бирергә чакырачакбыз, ди Православ гражданнар берлеге. Федерация Шурасы җитәкчесе Сергей Миронов шул ук вакытта Гадел Русия фирқасы башлыгы да булганны исәпкә алганда, православларның мөрәҗәгате игътибарсыз калмаска да мөмкин.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Бу атнада Ижау шәһәрендә Удмуртиядә яшәүче халыкларның беренче конгрессы булып узды. Анда республикада эшләүче 29 иҗтимагый һәм милли мәдәни оешмаларның вәкилләре, районнарда оешкан муниципаль мәдәни берәмлекләрнең җитәкчеләре катнашты. Корылтай өчен Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина күзәтеп барды.
Бу көнне опера һәм балет театрының фойесының кайсы гына пычмагына барма, үзенчәлекле җыр, бию, уеннар күрергә мөмкин иде. Һәр халык үзенең милли киемнәреннән, шунда ук әзерләнгән күргәзмәләрдән һәр милли оешманың башкарган эшләре белән танышырга да мөмкин иде. Удмуртия президенты Александр Волков һәр милли оешма янында булып, хәл әхәлләре белән кызыксынып чыкты. Кайсы бер оешмалар җитди сораулар куеп, аны шишүгә дә иреште. Сүз татар делегациясе вәкиле Әнисә Закировага.
Бу конгресска без шундый хисләр белән килдек. Дөньяда яшәгән бөтен халык та бердәмлектә булып, дөньялар берләшсен дип килдек. Айрыадлы партиялар булмасын, бөтен кеше бердәмлектә булсын дигән уңай белән килдек.
Һәм инде үзебезнең иштәкчеләр белән очрашу өчен дә мөмкинлек булды.
Үзебезнең проблемаларыбызны да хәл иттек. Безгә әле менә күптән түгелгенә Александр Александрович 1 миллион акча биргән иде. Хәзер яңадан без аның белән сөйләшкәннән соң тагын 1 миллион безгә акча бирегә мәчет төзелешенә рөхсәт бирде. Бу Петрово урамындагы Устинов районындагы мәчет төзелешенә. Алла белсә инде без эшебезне тизән төгәлләнер дип хис итәбез.
Әлеге чарада милли җырларын тыңлап, биюләрен күзәтеп, киләчәктә балалар белән эшләр өчен тәҗрибә туплаган Близно төбәгеннән килгән милләттәшләребез, Паюра мәктәбеннән тәрбия эше буенча директорның ярдәмчесе Альбина Касимовага сүз.
Монда бик ямле-ямле биюләр, кешеләр, выставкасы бик ямле. Һәм менә алда безнең концерт булыр Юнды базар. Менә шул концертка багышланган нәрсә булсадыр, номерларны дип ташып китергән.
Танышлар белән очраштык, аралаштык, бергәләп күңел ачтык дип уртаклаштылар. Бәхет ансамбле әгъзалары сүз Хәлимә Шәмсиевага.
Без бик тату яшибез. Утмырт халкы, Мари халкы, Рус халкы барса барыбызда. Без бер-беребезнең килешмәгән якларны әйтештерәбез. Бик тату яшибез һәм бер-беребездән үрнәк алып яшибез.
Конгресс делегатлары залда милли утраулар булып түгел, ә бергә аралашып урын алды. Соңгы елларда милләт ара дуслыкны булдыруда, һәр халыкның гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калуда, телен, мәдәниятен, сәнгатен үстерүдә, хакимиятнең милли оешмалар белән тыгыз элемтәдә эшләп, югары уңышларга ирешүен билгеләп үтте милли сәясәт министры Владимир Завалин. Милләт ара дуслыкны булдыруда төрле дини конфессияларның үзара аңлашучанлыгының тәэсире зур. Әлеге җыенда дин әһелләренең республика җитәкчеләре һәм милли оешма вәкилләре белән бер рәттә булуы моның ачык дәлиле. Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт Римонтан чыгышта ясады.
Расулебез сарала сәлләм әйтә безгә, милләткә карамастан, дингә карамастан, яхшы гамәлдә бергә булыгыз ди. Аллаһ Тәгалә дә Коръандә әйтә: "Ва тааавуну аляль бирри ват тақва, ва ла тааавуну аляль исми вал гудван". Яхшы гамәлләрдә бер булыгыз. Ягъни, әгәр дә без төзәтергә телибез икән, җәмәгатьтә булган төрле-төрле аламалыкны, яисә яхшылыкка да тагы күбрәк барасыбыз килә икән, без үзебез татарлыгына бара алмыйбыз. Башка милләтләр дә безне милләттән башка бара алмый, чөнки без күршеләр булып яшибез. Әгәр дә без Аллаһ рази булган гамәлләрдә бер-беребезне танысак, бер-беребезнең хукукларыбызны белсәк, бер-беребезнең төрле гореф-гадәтләребезне, яхшы гореф-гадәтләребезне хөрмәт итеп яши торган булсак, һәм дин әһелләре дә, мусламаннар да, башка дин әһелләре дә үзебезнең динебезне яхшы итеп күреп, башка диннәрнең хукукларын танысак, ул вакытта инде Аллаһ Тәгалә иншаллаһ киләчәкне безгә якты итеп бирәчәк.
Удмуртия халыкларының беренче конгресс делегатлары республиканың дәүләт һәм җирле хакимият органнарына масса күләм мәгълүмат чараларына юнәлтелгән резолюция дә кабул иттеләр. Анда милли мәдәни оешмаларга киләчәктә һәр милләтнең кыйммәтле булган якларын үстереп, халыкара дуслыкны, социаль-икътисади һәм иҗтимагый-сәяси вазгыятның тотрынкылыклы булуы өчен бердәм эшләргә тәкъдим ителә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында «Югалсам да көт син мине» дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. izlevden tuktamagız. Sağınu sağış hislerin, tabışu, ışraşu, qavuşu kibik izgi mizgillerge aylandırigiz.
Şimbe künleri azatlık dolkunlarında.
Новосибирск өлкәсе ышуга 70 ел тулуыңайыннан өлкәдә ыштырылучы мәдәни чаралар кысасында Новосибирскидә татар кичәсе дә үтте. Өлкә мәдәният идарәсе карамагында эшләүче татар мәдәният үзәге өлкә башкаласындагы төзүчеләр мәдәният сарайында концерт ыштырды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева шул кичәдә булып, өлкә татарларының милли тормышы белән кызыксынды.
Бәйрәм чарасы фойеда күмәк күңел ачу белән башланып китте. Берәүләр анда караокага кушылып җырладылар, икенчеләр биеделәр, өченчеләр өлкәдәге җәмәгатьчелек тормышын чагылдырган күргәзмәләр белән таныштылар, дүртенчеләр очрашып сөйләштеләр, аралаштылар. Өлкән яшьтәге ханымнар әзерләгән милли ризыклар күргәзмәсен берәү дә читләтеп үтмәгәндер дисәк дөрес булыр. Анда татар ашларын тәмләп карарга да, пешерү ысулларын өйрәнергә дә мөмкин иде. Бәйрәм концертын бүләк итәм сиңа Сибирем дип исемләнгән һәм күләмле итеп оештырылган иде. Катнашучылар анда Новосибирск шәһәреннән дә, өлкәнең авыл районнарыннан да булдылар. Бәйрәм концертында Казахстанның Семей шәһәре, Татарстан, Кемерово, Омск, Томск һәм Тубыл шәһәрләре сәнгатькәрләре дә катнашты. Алар халыкны өлкәнең юбилее белән тәбрикләделәр, җыр биюләрен бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән тәбрикләү сүзе белән Новосибирский өлкә мәдәният идарәсе җитәкчесе урынбасары Владимир Миллер һәм өлкә башлыгының милли, дини һәм хәйрия эшләре буенча киңәшчесе Игорь Бабенко чыкты.
Я искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным юбилеем.
Владимир Миллер үзенең чыгышында өлкә үсешенә керткән өлешләре өчен татар оешмаларына рәхмәтен дә белдерде.
Спасибо вам за то участие, которое вкладывает татарский культурный центр и автономия в становление нашей области.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының тәбрикләвен һәм татарстанлыларның сәләмен Татарстан Республикасының атказанган артисты Закир Шахпан җиткерде.
Татарстан Республикасы баш каласы булган мең еллык чал тарихлы Казан шәһәреннән сезгә ялкынлы кайнар сәлам.
Закир Шахпан якташларына үзенең җырларын да бүләк итте. Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң Закир Шахпан бу чараның югары дәрәҗәдә оештырылган булуын да билгеләп үтте.
Бәйрәм бик уңышлы үтте. Монда җитәкчеләр дә тиешле вазифаларын башкаралар. Новосибирск ул шундый регионнарның берсе, кайда хакимият каршында өлкә татар мәдәни үзәк эшли. Төрле программалар карала, мәдәни чаралар уздырыла. Күп регионнарда юк бит инде ул.
Бәйрәм концертында тагын бер Казан кунагы, җырчы Резидә Әхмәтшина да катнашты. Алдан әйткәнебезчә, концертта төрле шәһәрләрдән килгән сәнгатькәрләрнең чыгышы булды. Кемерово шәһәренең Дуслык ансамбле биючесе Вәли Гарифуллин фикеренчә, һәрбер төбәкнең үзенә генә хас талантлары була. Аларның бер сәхнәдә чыгыш ясавы концертны аеруча бизәп, матурлап җибәрә. Мондый хәл әлбәттә тамашачыларның игътибарында күбрәк җәлеп итә ди Вәли әфәнде.
В каждом регионе свои изюминки. И вот эти объединения изюминков очень хорошо влияют на зрителя. Потому что зритель идет на что-то интересное.
Концерттан соң барган аралашу вакытында тамашачылар да Вәли Гарифуллинның фикерен хуплагандай оештырылган кичәдән канагат калулары турында белдерделәр.
Зур бәйрәм, яхшы, матур булды. Рәхмәт.
Еш киләсезме татар бәйрәмнәренә?
Киләм тагы.
Сезгә ничә яш?
70 булды.
Кызлар, ничек сезгә бәйрәм?
Әлхәмдүлиллаһ, бик яхшы, бик матур, бик күңелле без барыбыз да шатбыз.
Бәйрәм өлкәгезнең 70 еллыгына багышлаганын сизәсезме?
Сизәбез. Күп кеше килгән, җитәкчеләр, кунаклар килгән гади бәйрәмгә шул хатлы килмиләр. Бу зур бәйрәм. Әнә биләр, выставкалар кругом, картиналар развешаны. Бик әйбәт.
Кичә барышында өлкә татар мәдәният үзәге активистлары белән очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзәк каршында эшләүче Сандугач фольклор ансамбле җитәкчесе Рәмзия Галиева кыска шагына үзләренең башкарган эшләре турында сөйләде.
Без савантуйлар үткәрәбез. Быел менә без шәһәр бике белән 8 савантуй үткәрдек. Фольклор ансамбль Сандугач субота көнне кешеләрне чакырып, җырлашып, биешеп кешеләрне үткәрәбез. Һәр бер бәйрәмне дә үткәрәбез, өлкәннәр бәйрәмен дә үткәрәбез. Аннан соң айга бер тапкыр өлкәннәр өчен үткәрәбез, бишер отдых хал. Күлеле була.
Күпме кеше килә?
40-тан ким булган.
Өстәл беләнме?
Өстәл белән. Өстәлне без үзебез әзерлибез, посудалар куябыз, ашуларга инде үзләре белән алып киләләр. Эшләребез бар, Аллага шөкер.
Новосибирске Өлкә татар мәдәният үзәгендә яшьләр берләшеп Алтын Йылдыз исемле клуб төзегәннәр. Анда күп төрле юнәлештә эш алып барыла. Яшьләр җырларга, биергә өйрәнәләр, татар теле курсларында, шаяннар клубында шөгыльләнәләр, мәкаләләр язу, кичәләр оештыру өстендә дә эшлиләр. Ай саен яшьләр өчен кичәләр оештырабыз ди татар үзәге активисты Розалина Магутдинова.
Алтын Йылдыз клубы җитәкчесе Халикова Алия. Оештырабыз кичәләр, дискотека сәгать 6-дан 11-гә хәтле.
Яшьләр күп киләме?
Яшьләр күп йөриләр. 25 октябрьдә 150 кеше булды. Менә хәзер 23 декабрендә була безнең яңа ел дискотекасы. Аңа әзерләнәбез.
Розалина сүзләренчә, яшьләр кичәләре һәр вакытта да татар музыкасы астында үтә. Исерткеч эшимлекләр дә булмый. Мондый кичәләр яшьләребезгә бик ошыйды ул.
Яшьләр яраталар.
Тыңлаучылар хәтерләсә, Азатлык радиосы Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге каршында 3 ел элек Нәниләр студиясе төзелүе турында хәбәр иткән иде. Ул вакытта студияга 3 яшьтән 10 яшькәчә 7-8 бала йөри иде. Бил студияда 16 бала шөгыльләнә ди татар үзәге методисты Әлфинә Шәймәрданова.
Безгә бирделәр помещение, кое без эшлибез, шуңа күрә балалар да күбәеп китте, эшләргә дә уңайлырак булды. Бу ел бик бәләкәй балалар күбрәк. 3 яшьтән 6-га хәтле балалар 2 группага бүләбез. Бездә 4 укытучы Фарис Хазбиев Шагимулин бит балаларыбызны. Җирчебез Динара Авхадиева татар телен аппара Гадеева Альмира апа, мин үзем йөрәтәм татар узурларын.
Өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Бакиров өлкәдә татар теле укытуның ничек куелган булуы турында сөйләде. Бу юнәлештә булган уңышларга һәм проблемаларга тукталды.
Безнең инде 34 район, мин үлем бер 20-гә якын татар авыллары бардыр дип. Но аларның һәрберсендә татар телен укытмыйлар, менә 8 мәктәптә татар телен укытабыз. Бер нәрсәгә дә карамыйча без тырышабыз мәгарифне үстерергә. Без ярдәм иткән идек татар автономиясенең дәреслекләр белән авыл мәктәпләренә. Әлбәттә, алар җитәрлек булмаган инде. Быел без заказ бирдек 30 мәңгә Казанга. 1-2 атнада безгә дәреслекләр килергә тиеш. Безнең спонсор Латфулин Римфайз Рахманович ул үз акчасына шул дәреслекләрне сатып ала.
Өлкәнең берничә мәктәбендә генә татар теле дәрес буларак керә. Күп очракта ул факультатив рәвештә укытыла ди мөдәрис әфәнде.
Кыштовка районы Усманка дигән авылында татар телен укыталар. 2-нче класстан башлап 9-нчы класска хәтле. Кылыван төбәгендә Йорт Акбалык дигән авыл, шунда татар телен укыталар 5-нче класстан 9-нчы класска хәтле. Факультатив дәрәҗәдә 1 сәгать атнасына. Ә мәктәптә 1-нче класстан 9-нчы класска хәтле 21 бала.
Мәдәрис Абакиров сүзләренчә, башка төбәкләрдә кебек Новосибирск өлкәсендә дә укучылар саны аз булган күп кенә авыл мәктәпләре ябылу куркынычы алдында торалар.
Тагын бер 2-3 ел яшәрсез, шуннан соң инде мәктәпләрне яба башлыйбыз дигәннәр.
Бу илдә булган вазгыятның җимеше ди ул.
Россия вазгыяты, аннары хөкүмәтнең сәясәте, чөнки ул карый кирәклеген яшәргә тиешме, юкмы менә шундый мәктәп. Ә безнең татар авылларында рентабельность дигән әйбер инде хәзер булмас.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Абакиров фикере булды. Кабат өлкәнең 70 еллык юбилеена багышланган концерт кичәгә тукталганда татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова уздырылган чарадан канәгать калуы турында белдерде. Алда торган эш планнары белән дә уртаклашты. Бу концерт программасы белән без өлкәбезнең татарлар тупланып яшәгән авыл районнарында да булачакбыз, диде ул.
Бу концертны без барабыз авылларга, Сычаны районына, Кыштовка районына, безнең солистлар, ансамбль Әйсән ди бара и молодежный клуб.
Өлкә бәйрәмен районнарда да үткәрәләр.
Без инде булдык Убинка районында, Куйбышевта, Барабинскида, булдык Бердскида.
Тагын нинди бәйрәмнәр үткәрергә теләкләрегез бар?
Ну безнең планда март аенда 10 еллык юбилее була Әйсән ансамбленең. Зур итеп үткәрәбез.
Менә шундый эшләр, уй-фикерләр һәм планнар белән яшиләр Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Киләчәктә дә аларның эшләре уң, күңелләре киң булсын дигән теләктә калыйк. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Жигерим бишенчен уябер якшембе кенне Азатлык радиосы дулкыннарында Уфадан атналы күзәтү, Русия Думасы сайлауларына әзерлек, Башкортстандагы вазгыят, хакимият белән оппозиция арасындагы көрәш. Татар һәм башкорт җырларын җиренә җиткереп башкаручы югары зявыклы милләтпәрвәр Идрис Газиев Азатлыкның Казан студиясында булды. Татар музыкасы дөньясы турында фикерләрен җиткерде. Татарстанның Чаллы шәһәрендә үзенчәлекле халыкара фестиваль үтте. Анда Европа җырчылары белән беррәттән Татарстан авылларындагы крәшин фольклор ансамбльләренә йөрүче әби-бабайлар да чыгыш ясады. Самарның өлкә җитәкчелегенеке дип саналган газетта беренче тапкыр татар кешесе турында саллы язма дөнья күрде. Ракета белгече булган Равил Әхмәтов галәмдәге кораблар белән кызыксына. Бу атнада түгәрәк өстәл сөйләшүе, төркишелек, аерым алганда татарларның үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итүләре, татар күзлегеннән төркишелеккә караш. Буларның барсында якшәмбе 25 ноябрь көнне Азатлык дулкыннарында иштергә мөмкин.
Сәгать ахырында Азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак, ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең Азатлык радиосыннан бу тапшыруларыбызны төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребез түземсезлек белән көтеп алып тыңлый. Шуның өчен дә Азатлык радиосы бер-берсен югалтканнарга табышырга ярдәм итә. Русия телевидениесенең беренче каналында барган Жди меня тапшыруына мөрәҗәгать итеп тә, үзләре бик озак еллар буе башка юллар белән эзләп тә, таба алмаганнар арасында турыдан-туры Азатлык радиосына мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. Бүген ишетәсе хәбәребез менә шундый булар. Үзенең яшьлек дустын гомере буе оныта алмаган Билгыз Билгуар Хөснетдинов элек Казанда яшәгән, хәзер яшәү урыны билгесез булган Асия Байбурина Әхмәт кызын эзләү турында сөйләде. Асияның кыз фамилиясе Байбурина. Ул 1933 елның 18 мартында туган. Хәер, Билгыз Билгуар Хөснетдинов аны эзләү турында үзе менә нәрсә диде.
Бу Билгыз Хөснетдинов, мин теге елларда 19-нчы мәктәптә, ирләр мәктәбендә 10-нчы класста укыйдырым. Менә вакытында шул дөрес эшләренә бармау сәбәпле югалттым сине. Случайно урамда очрашкан чакта без бик матур, бик әйбәт кенә сөйләшәдек. Нанарсын син әйттең, что киттең Москва өлкәсенә и элемтә өзелде. Бик хәтерлим ул беренче очрашкан көнен. Бик хәтерлим башка случайно очрашкан көннәрне дә. Мин сине табарга тырышам. Жди меня дигән передачага да яздым инде. О, бик күрәсең. А хәзер Азатлык радиосыннан мөрәҗәгать итәм инде. Әгәр дә мине ишетәсе икән, или сенең менә минем белән 53 елны туган кызың бар. Әгәр дә ул ишетә икән, ничек тә булса хәбәр салырга тырышыгыз. Менә передача «Жди меня» деньги. Анда менен бүтүн данныйларым бар, бүтүн. Мен анда жинтиклеп яздым. Сиздин турунда билгендеримди. Шунда илимтеге чык, и анда чыкасы икен. Шундук, прямо мена или шалтырат, или яз, сөйләшербез, ничек чырашырга керек. И анда мәсәләне хәл итәрбез. Бүтүн нәрсә бергәләшеп, тәсе бер җайга салып. Жди меня деген телевизионный передачи гана түгел, аны татар телендә чыга торган Азатлык радиосына да мөрәҗәгать итәргә бик мөмкин. Анда да үзем турында хәбәрләрне калдырдым мин. Әсе, агар да син иштәсең икән, менә мин сөйләгәннәрне, мин әйтәсем килә нәрсә, мин эшлим, техника фәннәр буенча кандидат, югары укыту йортында институт диярендә, вуз диярендә урысчасы, анда укытып маташам. Хнер буенча мин инженер, инженер-конструктор булып эшләдем. Хәзер я вдовец диярендә урысча.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге көнгә бер-берсен эзләүчеләр турында хәбәрләр бик күбәйеп китте. Шуның өчен без бүген сезнең игътибарыгызга тагын кем-кемне эзләү турында мәгълүмат бирәбез. Игътибар белән тыңлагыз. Менә бездә ике хәбәр бар. Алар туганнарын Канададан эзлиләр. Аның берсе булай. Менә әле күптән түгел, ягъни август аенда гына интернетка кергән бу хәбәр. Омск өлкәсендәге Тәуриз районының 30 авылыннан Минагулов Ринат Камил улы үзенең карт әтисен, ягъни Минагулов Миңнәвәли Закир улын, аның балаларын һәм оныкларын эзлей. Минагулов Миңнәвәли 1905 елда туган. Аның тик Канадада яшәгәнен генә беләм, дип яза Ренат Минагулов. Мин алар белән телефоннан гына аралаша алсам да бик шат булыр иде. Чөнки мин карт әтиемнең туган җирендә туып үстем, тәрбияләндем һәм аның балаларына, оныкларына аның турында, безнең туган җиребез турында сөйләсем килә. Бернинди чит илгә китү ниятем дә юк. Телефоннан шылтырату көтеп калам, дип яза Ренат Камил улы Минагулов. Менә шундый милли рух белән сугарылган бу хат булды. Әмнә икенче хатның авторы Гайни Камалапа Шәрип кызы, фамилиясе Акалаева. Ул үзенең 1934 елда туган сиңлесен София Шәрип кызы Мустафинаны эзләтә. Алар Астраханда туганнар. Ул аны 2003 елдан бирле эзли инде, әмма әле һаман да таба алмаган. Ә Гайни Камал апа 1924 елда туган. Хәзерге көндә ул Зеленоград шәһәрендә яши. Ул сиңлесе Софияны элек Казанда яшәгән иде, дип яза. Без инде карт кешеләр телефоны шагына аралаша идек, ләкин 4 ел элек сиңлем авырып китте дә, аның кызы Фәридә аның янына Канададан кайткан иде. Минем белүемчә Фәридә аны Канадага алып китте шикелле. Әмма шуннан соң безнең элемтә үзелде. Хәтта сиңлемнең балалары турында да бер хәбәр дә ишеткәнебез юк. Телефоннарны, адресларны югалтканмын. Хәтта белмим, исән микән ул, юк микән. Ничек эзләп табарга да белмим. Бик кайгырам, табасым килә. Сезнең ярдәмегезгә ышанам. Сезгә рәхмәтләр белән Галия Акалаева дип куйган исемен Гайни Камал апа. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки сезнең янығызда яшидер бу кешеләр. Бәлки сез алар турында нәрсәдер беләсездер. Булар турында хәбәр итә аласыз Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиллегенә. Вәкиллекнең телефоны 8-843-293-63-00. Казан, Пушкин урамы 15-нче йорт. Шулай ук туганнарын, якыннарын, дусларын, күршеләрен югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көт син мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит витләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан башкаласында яшьләр тормышында мөһим вакыйга булырга охшаган. Беренче тапкыр оештырылучы Кызган Тоба Бәйсез Татар клуб музыкасы фестиваленең җиңүчеләре билгеле булды. Аларга 28 ноябрьдә Тоба формасындагы дипломнар биреләчәк, ди фестивальне оештыручылар. 457 анкетада иң күп тавыш җыючыларның берсе, иң яхшы татарча рэп башкаручы номинациясендә җиңүче Шакур Тулсынча әйтсәк, Шагыйр Курбанов Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта. Шулай ук билгеле яш җырчы, татар киноларында төшүче Ләйсән Сүнгатова да әлеге тапшыруда катнаша. Ул Бәйсез фестивальдә алып баручы булачак икән. Азатлыкның Казан студиясенә аларны Рустам Исхакый чакырды.
Biz birinci tapır aldığı tapşırılarda eğittik. Beysiz festival, beysiz festival deyip. Hala cimşilerini eğitmeyen eğittik. Azatlık tınlamışlarında şimdi mümkünlük var. Şuşa tapşırılığını tınlap, şuşa yaşlar tapşırılığını tınlap. Cimşilerini belu, hem alarım tavuşunu tınlap. Buna erin bir hip-hop başkarışı da big zor tavuş yığan şakur. Buna bu popülerlik koyan iken bu. Hala sen ülemeyen gəm iken, hala big hot'ı aktif bulan gəm iken, hala obrızın şimdi onay şap soylanan gəm iken.
Eğit almayayım, dürüstüne eğit almayayım çünkü her kişi beni uzunçalıklı eğitip kuru. Bu sırağa min cevabını bilmiyorum. Koyan kilden o. Bir nasa tırışmadım da.
Hatta ki sen diske tüklerde çeşekler bir yana kızlar. Rozlu çeşekler. Hadi tabi dinde hatın kız baş kavuşlarına iratlar bir yana çeşekler. Sen kızlar çeşek bir yana.
İyi dürüst bu şundan da. Bulgan hal benim için bir yanalık. Çünkü ben işte 4 yıl Rus rapında mündi nersel kurganım yok idi.
Tak hazır işe takarıp gittim de. Bana Rus rapı dedim. Oğlum ben şimdi payısı yaktan nişik bu rap nasıl oyladın?
Ha uzun Kazan'dan, ben Kazan'da tutdum. Ama da lakin jarlarda tileşini de tutun yağım diye eğitim hala mi? Çünkü balaşağım şunda uzdu. Harici'yi, ben tileşide, o medeska onda uzdurdum. Hem de şundan da tutun ya ol benim için. Rap koyan kilip sınırdı diye eğitim bana. Kışkına şıktan yok. Koyanlar işittim ben onu. Kazan'da gümmen alganda rap digenlerse yok idi. Ben koyanlar radyodan mı, neye klip kurdum mı? Hem uşap gitti ritmikası. Rap'nin hem hip-hop'nın ritmikası 90-100 BPM. Minutuna udar diyen söz. Şu ritim diyen nersa minde var, tavuş diyen nersa yok, jarlar için. Ritim diyen nersa var, hem şundan sengendir ol.
Orası rapa dedin, nişap Orası'tan Totar'a kuştun, Kazan yaşları bit, hazır bit, Totar'ları da şul Oruslaşıp, üzerinden çektir popülerlik kazanırlar, Meskevlere kiteler.
Min uzimli patriot deyip san, min birinci yaktan, min halkım bilen gırur, gırurlanam. Biz şundan da donlıklı halık, büyük halık, hem şuna kure, bütün halıklardan ortak olarak gerek tügel. Çünkü biz...
Yıldızlar Fabrikası'ndan kilip kirdin insinine.
Yok, işinden ne gibi Tuğlu, o Yıldızlar Fabrikası'na hattlı bulgan nersa. Biz Bars Records kampanyasında albüm yazdıradırık Rus Türk'üm bilen Tabaski isimli Türk'üm. Hem indi mine şu mizgilde yiğitler kilo olmadı. Biz indi Adil Hamzin digen şahıs bilen kubkine kışı tanış. Hem onun bilen biz Tatar Rap'ın yasarga Şayan Ravuştegini yazdırıga bulduk da bu mizgilde min kabinkada jarını yazdırgan vakitte Ferit Ayışıf kilip düştü. Demek ki stüdyo gazka. Hem indi kurbalda da benim kabinetka minersin silahşes sözler var dedi. Ya şundan başlanıp gitti de o.
Tatar Jena'da kilip lektiğe mi?
Hayır, birinci gününde.
Neçinci yılda buldu bu vakıda?
Bu 2005 yılda buldu.
Tematikanın yine senin prodüser Ferit Tayyip Fulay'ın bu işler tabi bitim.
Hayır.
O sayılayım hala uzun dağdım itesin.
Jarlarının tematikasını mı?
Hayır.
Jarlarının sözünü min uzun yazam. Ben şimdi bu benim uzunumun şükür dünyamdan alıp, ya ki kın kuruşlardan olanan tematika. Mesela İlham Ağa Şakirov bilen. Bir kere aktaydık biz digen jar. Ben ona bir gün oturdum da hem demek Adil Hamzin muzikasını yazıp bir de. Hem de min mesela bizim Tatar halkı, Tatar kişiler Avustralya'da, Amerika'da, dünyanın türlü noktalarında urnaşkan hem yaşıyorlar. Hem de lakin onlar elbette sağına tuğun yakların, anda yaşasalarda. Hem de min bu tematikini kuz aldıma getirdim. Uzun koyşak, iden şitke gittim. 1000 kilometre, 1200 kilometre yaraklıklarla. Bula anda şaraklar yine büyük sağına. Hem şuna kure bu jarda hali uzunluğun kişirişlerimi de yazdım. Hem de ben şundarak, tiptağı şundarak plandağı jar gelip çıkıp.
Biraz eğitim almasın mıyken sözlerini okup git almasın mıyken?
Şundarak tiptağı frazı var. İdil aşa kuperlerden donlu halık balası. Min de ağa tatarkanı bu azatlık tamğası. Birer kimde men koytırman, sağınım tuğan yaklarımı donlu halık balası. Min de ağa tatarkanı.
İdil aşa kuperlerden donlu halık balası. Min de ağa tatarkanı bu azatlık tamğası. Men koytırman birer kimde, meni karşı alır kız. Men koytırman hemsilerimi bir kirakta elip biz.
Tatar yaşları var Kazan'da, lakin onlar kutmalar uğraşkanlar. Onların Tatar medeniyetine biz bunda yönelişlerle koytaralabız mı?
Elbette koytaralabız. Benim tanışlarım, hatta Rus tanışlarım, mesela benim jarlarımla tanıdılar. O minika gine bulunanga tügel, nindidir melizmatika, melodi yağından, muzika yağından, şuluk recitatif, ukamış yağından, onda da nindidir. Uzun şelikli yakları var, demek ki hem şuna tabak orata, elbette, hatta Rus kişileri de kızıksına başladı Tatar muzikası bilen. Demek ki bizge yağınlıklar kırdı.
Тормош бик тиз үзгәрә, мин өлгермим артыңнан, дуслар сада бер-берсен, хәл юк сулыш алырга, күктә
Минем уйлау үші 1-5 елдан мен китерге өлдім сахнадан. Мен әлі контракт бар, аға менде контракт біткеш 5-6-7 елдан бәлкі.
Кім боласың ғайын сияндар?
Мен қазір үшілейм, шәкір. Менім үш орыным бар, мен юрист болып үшілейм. Сахна ерік бермей, мәселен, дүріс, менімше дүріс яшарге. Әліге мен бұйдақ үйленмеген, шуңа көрі мен ижат ете алам, әмәд әләкен алдағы тұрмыш тұрында да ойларға керек.
Мен әшіндей нықлы кішігіне оқи алады деп ойлаймын мен бұндай
кішілер
басқаруына.
Кішілер түрлі олар.
Чөнки мен оқысатар деген ине, журналистлар тұрында да, қайық журналистлар көп бейт.
Әй, әлбәтті. Білесең сен
жазалар. Сен көп мен дедің айтырға. Әй, деген ине ескәтшір әлі өзімнің бір хеп.
Тотырып айтайын ба? Әй, итифак білен башқаның сұңғы күнлер деп атала жүр. Мәселен, олар бізді аңламайлар, әмә есте тұталар, көзлерінен көріне, өзгеріштен қорқалар, тузанлы бураннар. Газет журналлар булмаганны язалар, каян уйлап табалар. Бул яки 80 яшлык журналистлар яза яшлар турында, яшлар уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Белмейсез безнең тормыш турында.
80 яшлык журналистлар яза яшлар турында, яшлар уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Тапта сез белмейсез безнең тормыш турында. Гомер үтә урам.
Сез урдан үтмәгән моментларны мин чырып калдырдым. Мин курыкмыйм. Рэпне беләсең нинди кешеләр язарга тиеш. Минемчә төрле кешеләр язаны һәм башкара. Үзе язганына үзе ышана торган кешеләр. Мин үз язганыма ышанам, чөнки бу минем тормышым. Һәм минем тормыш тәҗрибәмнән, миңа 22 яшь, күп булмаса да, мин уйлам шу хайран гына әйбер күрелде, һәм шул күргән әйберләрен мин язам.
Мин ышанмыйм бер кемгә, ярдәм кулы эшендә, тура кирәк үләргә. Ышанма бер кемгә, бу булмас күрәше, танылмаган исемне, бөтен дөньяга башы.
Хәзер инде икенче кунагыбыз яш билгеле җырчы Ләйсән Сынгатова белән сөйләшергә күчәйек. Сәлам Ләйсән, менә син бала кайдан килеп кергән инде татар эстрадасына? Ул син бит белеүбезчә Йолдыз фабрикасында да, Ваныштай иркәдә кергән юлдан түгел, башка юлдан килеп кергәнең бугай татар эстрадасына.
Әйе.
Казанда Татарстанда Ләйсән Сынгатова дигән җырчыны азмы күпме беләләр инде?
Аллаһка шөкер, кирәк менә беләләр. Сәхнәгә кереп киттем. Салават Мәхмәтовның концертлардан соң дип тырдып уйлыйм инде мин. Мин аның студенткасы буларак, аның Казанда Камал театрында үткәрелгән концертларда катнашкан идем. 15-нче сезон концертларында. Аннары кирәнгенә ничектер менә Зөфәр Хәдиевне белән танышып, аның белән әйтик аралашып, җырлар язып чыга башладым аның белән концертларда. Инде Аллаһка шөкер 3 ел эшлибез инде Зөфәр белән. Аңа зур рәхмәт. Миңа ярдәм иткән өчен ул ничектер миңа кай эстрадага юл ачты дип әйтергә була. Менә шулай әкрен генә аннары 7 Йолдыз проектында катнаштым инде. Шулай әйтик, бәләкәй-бәләкәй адымнар белән мин кирип киттем эстрадага.
Син әле кинода төштеңме? Ялына яклы кыз бала дигән.
Әйе, әйе.
Бала. Уңышлы роль булды буга синең. Ләкин аның тискәре роль булды буга.
Тискәре роль, ну, миңа үземә ошады.
Менә үсеттән караганда син үзеңнең сибәрлегең дә бар, үзеңдә шенешкеле дә син теге. Роза гүле кебек. Бу кыенлык тудырмыймы гомумән шоу бизнес өлкәсендә?
Шенешкеләр дип әйтүм, беләсеңме ул кайдан килеп чыга? Минем уйламыйча, мин бит инде акрын гына үземнең әйтик, сәнгать юлымны аша башладым. Музыка училищендә укыганда барсында акрын гына үзем хәл иткән идем. Шуңа күрә минем продюсерым да юк. Бәлки кызганча каршыда бер, ну мин менә бөтен эшне үзем эшләйм. Шуңа күрә бәлки менә кешегә ничектер бу сынасым менә килми. Үземнең возможностьларым булса, инде менә финансовый яктан әйме, кешеле спонсорлар булса, мин бер нинди әйтик, может быть, компания белән дә әйе, ну менә именә
кем белән эшләргә туры киләсең сиңа бу мөмкинне?
Оскар гөзләгән фильм белән.
Менә син кияүгә чыктым дидең. Мәсәлән, без үткәргән Кызган Тава фестивалендә дә анда теге иң популярлар кияүгә чыкмаган кызлар, хатын-кызлар һәм иратлар. Менә шундыйрак сорау шуннан чыгып, кияүгә чыгу ул иҗади яктан тоткарлык ясамыймы сиңа? Һәм популярлыгың киметмейме?
Юктыр дип уйлыйм. Хатын-кыз өчен иң мөһиме кияүгә чыгырга. Ә инде минем ирем Айрат Ильясов булып торып та, менә эссе төркемнең солисты. Миңа бер дә камакча аламый. Бер өлкәдә эшләгәчтен инде, ничектер бергә даже кызыграк та. Бөтен дусларыбыз бит инде артистлар. Кемгәдер мин ошыйм, җырчы буларак. Кемгәдер шулай ук ошамыйм. Яратсалар, яраталар. Яратмасалар инде, димәк яратмыйлар.
Дисең син, өзелде инде өмет. Үземнең дә хәлләрем шул өзелгән өмет кебек.
Мин үзем шушы тапшыруна багыш инде биринчикте тамашаларга айтмыша калайын. Менә синең менә бу кызган таба фестивалендә булачак яңа роленне. Синең бит әле андый чараларны алып барган юк үтә?
Юк, юк, беренче тапкыр алдырсам да. Ничек булса да этот эшләп чыгарбыз дип уйлыйм. Прошурмын инде үземнең әйтик, үземнән нәрсә
таләп ителә?
Әйе.
Экспериментларга курыкмыйсың инде?
Юк. Юк, экспериментлар яратам, курыкмыйм.
Менә син гәҗитләргә бергә интервьюңда әйткәнең, минем клип дигәнең син, монда синең клип бар, бер клип инде.
Шул инде бер клип инде.
Язрак тәнкыйтьләнгән.
Әйе, әйе.
Анда син теге ничек торганда бик аз кием белән чыкканың, анда жуганда чыкканың, киенгәндә чыкканың уенысында. Һәм син шуны әйткәнең, татардан беренче клип әле монда чит илләрдә кебек матур тәнеп ясалган клип дигәнең.
Әйе, дөрес түгелмени.
Ну белмим, шул хакта бераз туларак әйтсәң иде.
Клип төшергән җырның Эзләмә дигән җыр исеме Зөфәр Хәзинов музыкасына язылган. Безнең страдада андый клип минем уйламыйча, клиплар юк иде. Беренче клибымны беркем дә, к сожалению, хәтерләми. У минем иннәреңдән кей күенте дигән җырыма төшергән иде. Анда без әни белән гади гына, әни дә менә милли татар киемдә, мин дә шулай милли костюмнарда киенеп, күентеләр атландырып, менә шулай итеп җырлап йөргән төшелгән клибы иде. Ә инде менә икенче клип, ул икенче образда инде. Менә шундый минем уйларым бар иде. Икенче образда үземне күрсәтергә. Димәк, пока мин яш, пока мин әйтик, фигурам бар, мин аны төшеп калдырыйм. Кем белә, 1-2 елдан бәлки мин тазарып та китәрмен, кем белә, минем нинди әйтик, бала тапсам. Төрле-төрле хәлләр була бит инде хатын-кызның тәне белән. Шуңа күрә бу клипны кемдер яратты, кемдер юк. Олапалар яратманы. Яшьләр арасында бөтен кеше, егетләр, ох-ох-ох дип шундый.
Менә мин шуны өстәп әйтәсем килә, радио тыңлаучыларга да башка яш үзенең кебек яшьләр арасында нәкъ менә шул клип белән дә күпмедер алдырдым да кебек. Чөнки син нәкъ менә Казан яшьләренә, урыслашкан татар яшьләренә дә кызыклы клип төшердең кебек тоелды, ишетелде хәтта ки. Бу минем генә түгел фикерем, ә радио тыңлаучыларның һәм яшьләрнең фикере инде. Шулай ямалы.
Димәк, бу безнең Эзләмә дигән җырга клип яшьләр өчен генә менә күбрәк төшелгән дип әйтергә була.
Син кайсы як кызы ул?
Мин Башкортстан кызы. Октябрьский.
Ничек килеп эләктен син дә Казанга?
Казанга. Әйтик, Октябрьскийдә музыка училищедә укыганда безнең...
Туа атап килмәгән дип сүзе белән?
Юк. Безнең укып чыккан кызлар, менә дус кызларым укып бетерделәр дә киттеләр Казанга укырга. Менә алар Казанга кайтканда, ох, Ләйсән, менә шулай Казанда, менә шулай Казанда дип сөйләп, минем ничектер шундый, ох, минем дә Казанга барасым килә, шунда укысым килә дип шундый фикер туды да, теләгем туды. Шуңа күрә мин үземә шундый куйдым максат, Казанга барып укырга.
Казанда гына калмагыз син, Казанда мәҗлесен үзеңә караттың да.
Әй, инде кирәк генә ямында.
Яхшы булмышлар.
Рәхмәт. Ярагызга рәхмәт. Сезгә дә яңышлар.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай.
Аурупа берлегенең парламентосының рәисе 1932-1933 сенесендә Украинадагы ачлыкны хатırlамага дәвәт итте. 20 ноябрь көне Аурупа парламентосының сессиясында бер чыгыш япкан Аурупа парламентосының рәисе Ханс Генс Поттеринг Украинада 1932-1933 сенелерендә ачлык себебеннән gerçekleştirilgen genositni hatırlamağa insanlıkna davet etti. Hans Gert Pottering, Golodomor olarak bilingen açlık insanlıkka karşı korkunç bir cinayettir ve hepimiz bu Golodomor'nu hatırlamalımız deb aytti. Avrupa Parlamentosu'nun reisi Pottering, sadece Ukrayna'da 4-6 milyon arasında insanın açlık sebebinden kayıp olganın, bunun sebebinin de Stalin rejiminin Sovyetler Birliği'ndeki topraklarını kolektifleştirilmesi politikasının ömürge keçirilmesinde Ukrayna'daki köylülerin açlıktan kırılması olganın bildirdi. Potering halkın bu gerçekliğini öz tarihinin trajik periyodun ancak Ukrayna'nın azatlıkka ermesinden sonra öğrenebilgenin kaydetti. Kiev'de yaşayan Kırım Tatar yırcı Zareman'ın Sony BMC'nin Türkiye bölügünen bir anlaşma yapkanın bu anlaşma boyunca da bir müzik albümü çıkarmaya başlaganın eşittirgin edik. Mına Zarema aylar boyunca İstanbul'da stüdyolarda yapkan çalışmasının semeresini gördü ve Sony firması tarafından onun birinci müzik albümü Atak adının piyasaya Türkiye'deki müzik severlerin beğenisini takdim etildi. Zarema'nın bu albümündeki yeri Atak yerine çıkarılgan video klipte Türkiye'nin en büyük müzik televizyon kanallarında da gösterilip başladı. Müzik kanalı Kral Televizyası'nda endi bu Atak albümü günde 8 kere dinleyicilerge gösterile. Zarema'nın bu Atak video klibi de YouTube adlı internet sitesinde dünya boyunca pek çok milletler tarafından da izlenile. Zarema Türkiye'deki bu birinci albümünde Türkiye'nin belli müzisyenli aranjörleri Ozan Çolakoğlu, Hacı Mustafa Ceceli, Özgür Buldum'la çalıştı. 2005 senesinden beri müzik dünyasının mühim isimleri İtalyan Carlo Gargione, Amerikalı Robert Smith, Almanya'dan Sebastian Walter, Ukrayna'dan Lemmo Records'dan çalışma teklifleri alan Zarema aynı sene özünün bestelegeni Savaş ve Hop Hop Söyle şarkılarından ilk solo albümünün temellerini koygan edi. Zarema kendi adın taşıgan albümünde ilk video klipi Atak'ın şarkısına da Ukraynalı belli rejisör Alan Badoyev tarafından Kiev'de çekilgen klipmen piyasaya çıktı. Albümün fotoğraflarını Sergey Uşkov çıkardı. Zarema'nın bu klibinde kigen urbaların stilisti de Olga Nevrastova hazırladı. Zarema'nın albümünde 11 yer var. Zarema'nın bu yanı albümü aldığımızdaki günlerde Sony firması tarafından Türkiye'de İstanbul'da tertiplenecek bir prens konferansıyla müzikseverlerge resmi surette takdim edilecek. Zarema'nın kim olganı, nasıl bir müzikant olganı, onun video klipleri döngenden son müzikseverler tarafından büyük merak celbetti ve herkes soray, kim bu Zarema? Rejisörlükün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Özü Türk belgeseli 19 Noyabr'dan başlap her gün TRT İnt ve TRT Türk adlı devlet televizyasının kanallarında gösterilmeye başlandı. Dokümenter filmin birinci ve ikinci bölüklerinde Kırım, Litva ve Polşa'da yaşayan Karaylar, üçüncü ve dördüncü bölüklerinde Macaristan'da yaşayan Kuman ve Kıpçaklar, 5. ve 6. bölüklerinde Litva ve Polşa'da yaşayan Tatarlar ve sonku bölüğünde de Finlandiya'da yaşayan Tatarlar ve onların turmuşları, hayatları anlatılaydı. Bu programını seyretmek isteyenler TRT Türk kanalında Türkiye saatinden öğleden son 3.30'da gece 12'de ve sabaha karşı 5.30'da Sputnik üstünden seyir edebilirler. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Kadirli tinglovchilar, şunun bilen biz bugünkü topşuruğumuzu tamamlaybız. Programda bulgan hem boşka haberler bilen siz bizden radyo topşurular oşağına tügel, internetteki sahifemiz oşada tanış olasız. Onda bizden haberlerini tınglap da uqıp da bula. Şunda uq elektron xoji beruda mümkün, hem kısqa dulkunlardagi topşuru işlikleri korab bula. Adresimiz ozatlık.org. Topşuruna Pragadagi studiyada Noif Akmal olup bardı, sağ buluğuz.